Policie České republiky, otevřete! Vylezl jsem v pyžamu z postele a šel otevřít. V první chvíli jsem si myslel, že si spletli dveře. Pokud máte čisté svědomí, a to já měl, může návštěva policie ve 4 hodiny ráno znamenat jen jediné. Úmrtí blízké osoby. V útlém dětství to zažila má žena, když jí zemřel tatínek. Tato návštěva byla však jiná. Po otevření dveří a mé skoro zástavě srdce mě totiž policisté stroze vyzvali, ať si vezmu notebook a jdu s nimi. Vraťme se ale o rok zpět. Po předsednictví v EU jsem se, stále ještě jako student VŠE, ucházel o pozici v Kasa.cz. Tehdy šlo o jeden z největších českých e-shopů, který už v roce 1999 založili bratři Petr a Martin Kasovi. V době psaní této knihy se jejich jména pojí spíš s e-shopem Pilulka.cz. V Kase jsem nastoupil do oddělení starající se o zahraniční aktivity v Polsku a Německu. Společnost tam tehdy provozovala e-shopy poměrně zanedbatelné velikosti, ovšem oběma pobočkám se otevírala zajímavá obchodní příležitost. Kasa byla součástí zlínského distributora elektroniky HP Tronic, díky čemuž získala velmi výhodné nákupní podmínky. Mohla tak začít prodávat nejen koncovým zákazníkům na e-shopech, ale i B2B partnerům, tedy rozjet spolupráci s polskými a německými velkoobchodními partnery a vydělat na tom slušné peníze. Právě rozvoj této větve jsem dostal na starost. Budoval jsem tým a procesy, aby velkoobchod skvétal. A v podstatě okamžitě se nám dařilo. Prodávali jsme tisíce kusů elektroniky po celé Evropě a biznis nám rostl pod rukama. Také proto jsem se začal docela rychle posouvat v hierarchii společnosti. Kasa totiž byla dostatečně velká na to, aby se dalo kam růst a zároveň ještě malá na to, aby se v ní nestratili talenty. Po necelém roce ve firmě jsem tak řídil všechny aktivity v Polsku a Německu, což zahrnovalo velkoobchod i e-shopy. A tím se dostáváme k oné 4. hodině ranní a bušení policie na dveře. Mezi mé obchodní partnery totiž tehdy patřila jedna německá společnost, která, jak se později ukázalo, ve skutečnosti fungovala jen jako zástěrka pro podvody z DPH. Že za ní stojí ruská mafie, jsem zjistil příliš pozdě. Poté, co jsem jim prodal několik tisíc kusů televizí v hodnotě 100 milionů korun. V rámci Evropské unie platí volný pohyb zboží a pro zjednodušení byrokracie také možnost prodeje mezi členskými státy za cenu bez DPH. Až ve finální destinaci má pak kupující povinnost přihlásit zboží k DPH. Prodávající však musí být schopen doložit, že zboží opustilo státní hranice. K tomu se používají CMR dokumenty, podepisované na hranicích. Můj vypečený zákazník si však zboží vyzvrával v našem skladě a tudíž jsme CMR dokumenty neměli. Právě tato administrativní chyba stála za ranním budíčkem od policie ČR. Po počátečním šoku jsem se ale uklidnil. Nic jsem přece neprovedl, nikoho jsem neokradl, takže se mi nemůže nic stát. Jenže tak jednoduché to nebylo. Ačkoliv jsem s policií a německými vyšetřovateli spolupracoval, začalo mi postupem času docházet, že to se mnou vůbec nevypadá dobře. Německý stát přišel na DPH o mnoho set tisíc euro a absence CMR dokumentů z nás dělala viníka. Navíc jsem záhy zjistil, že moje německá kolegyně některé z dokumentů pod tíhou strachu sfalšovala a policie na to samozřejmě přišla. Dostal jsem strach, šlo o hodně peněz. I když jsem si nepřipouštěl, že bych mohl skončit ve vězení, samozřejmě to ve mně neustále hlodalo. Pochopitelně ani záznam v rejstříku a vysoká peněžitá pokuta není něco, co by vám v 26 přišlo vhod. Začal jsem budovat kariéru a na účtě mi svítil jen vyčerpaný kontokorent. Německý stát naštěstí neměl ambice na firmy zaklekávat. Chtěl pouze inkasovat DPH, o které přišel. Náš ruský partner za sebou s využitím bílých koní dobře zametl a tím vyšetřování skončilo. A tak jsme po téměř 2 letech procesu dostali od německých úřadů možnost DPH doplatit a tím celou věc uzavřít, což jsme také udělali. Osobně mě to stálo asi 500 000 korun, v té době pro mě ohromné peníze. Velmi rád se mi však obětoval výměnou za to, že vše skončí a já zůstanu na svobodě. Tehdy jsem si slíbil, že se mi už nic podobného nikdy nesmí stát. Budu na takové záležitosti opatrný a nikdy nepodepíšu žádnou smlouvu, aniž bych si ji poctivě nepřečetl. Realita je popravdě poněkud jiná. Na pozici CEO podepisujete každý týden 100 smluv. Kdybych je měl všechny poctivě pročítat, nedělal bych nic jiného. Za zásadní ale považuji vybudovat procesy, které vás ochrání. Jedním z nich může být pravidlo, že všechny smlouvy musí přečíst právníci. Zážitek z policejního vyšetřování ovlivnil celý můj život. Ty 2 roky nejistoty byly opravdové peklo. Pět rad, díky kterým se vyhnete návštěvě policie. Document Management System, neboli DMS, je sada procesů a obvykle zahrnuje také nástroj na řízení oběhu dokumentů ve firmě. Jedná se zejména o smlouvy, objednávky a faktury. Přestože jde o čistě administrativní věc, která působí jako zbytečná byrokracie, jak ilustruje má výše zmíněná zkušenost, její absence je nebezpečná. Navíc DMS výrazně zjednodušuje a zefektivňuje práci CEO. V souvislosti s DMS se mi osvědčilo dodržovat následujících pět bodů. Za prvé, najděte si nástroj pro DMS. Na trhu jich je spousta. Mnohdy tvoří součást ERP systému, tedy Enterprise Resource Planning System, což je program pro účetnictví, skladové hospodářství a podobně, což považuji za užitečné, protože nebudete muset nikam napojovat. V dnešní době existuje také mnoho nástrojů, které využívají k některým krokům v rámci workflow umělou inteligenci. Týká se to například rozpoznávání údajů z faktur, zatím to však nefunguje 100% spolehlivě. DMS jde samozřejmě zvládnout pouze s využitím e-mailu nebo interního komunikačního systému, ale to vytváří prostor pro chyby. Nástroje DMS vás totiž mimo jiné donutí vyplnit různá důležitá políčka, jako třeba smysl smlouvy, nákladové centrum, délku kontraktu, smluvní strany a podobně, což opět zjednodušuje celý proces. Pokud vše ponecháte jen v e-mailech, budete tyto údaje ignorovat a v budoucnu už je nikdy nedohledáte. Za druhé, vytvořte schvalovací matici. Určitě nechcete, aby vám procházela rukama každá faktura na kávu do kuchyňky. Pověřte zaměstnance pravomocemi schvalovat objednávky do určité výše, k tomu se hodí určení několika finančních pásem. Matici vytvořte tak, aby veškeré výdaje musel schválit také přímý nadřízený. Tím eliminujete nutkání k podvodu. U plánovaných výdajů, tedy které jsou součástí budžetu, může být proces mírnější a cenová pásma vyšší. Za třetí, dodržte pravidlo čtyř očí. Pod každou objednávkou nebo fakturou musí být podepsaní dva lidé, bez výjimky. Pokud máte kontrolora, pak je to u nižších částek přirozeně vždy on a příslušný lídr. U vyšších částek podepisuje doklady finanční manažer a příslušný exekutivní manažer, u nejvyšších částek CFO a CEO. Za čtvrté, smlouvy nechte zkontrolovat právníka. Pokud jde o jednoduchou opakující se smlouvu, například standardního obchodního charakteru, samozřejmě to není nutné, ale ve všech ostatních případech považuji za vhodné, aby smlouva prošla rukama a hlavně očima dobrého právníka. V tomto kroku samozřejmě může hrát čím dál tím větší roli AI, která kontrolu smluv výrazně zrychlí. A za páté, poctivě archivujte. Všechny smlouvy uložte ideálně do cloudu. Ten je rozhodně bezpečnější než váš lokální disk. Vše dobře popište, ať se dá v archivu jednoduše vyhledávat. Pro archivaci lze najít jednoduché a intuitivní nástroje.